Joan den aldian, peo jorajuriak esplikatu zaukun norzen Jean-Pierre Iratxet bidaraitar apesa. Oraikoan haren obra dauku azalduko, idazlea, kazetalaria, kantu egilea, hots eskualari eta eskualeriari erotik atxikia. Mikel Eramuzpe.
Gure Jean-Pierre Iratxet, otiopiare, idazle agaroa, nola zori.
Bai, izigarriko idazela jaro, izigarriko luma polita izan adu beti. Loria da zinez haren arek idatzi dituenak, izan artikulu edo pertsu edo kondaila horien irakurtzia. Joan nolaz, doaino ibazuen, maite izan du, kuriosa zen, gauzak jakitiatola eta idaztia pentsatzeut tipitatik edo gaztetatik maite izan dola eta Piarres Lafitte bat ukaiteat horrek importantzia handia du. Arek pentsatzeut bildu duela edo bultzatu ere idazterat pentsatzeut, eh? Eta idatzi du beti Baxena Fartar moldean, ez zinez hemen Bidaraiko edo Baigorri eta Eskualde Hortako Euskaran idatzi izan du, nahiz Lapurtariz batzuk eta sartzen dituen bere idazkieta amenan. Ara, bere ama hizkuntzan idatzi izan du beti. Eta bez gazteik asa hasi zuen Piarres Lafittek orduan erria kaseta sortu zelaik hor sarrazi zuen berehala Piarres Lafittek. Erria kaseta sortu zen 1944an eta sortu zen eskualdunaren segida bezala hartu zuen. Orduan segida bezala benan ez da segida. Hori nahi nuke esplikatu zeren Frankok gaitute ba eskualduna eta gero segidan izan da hildo beretik eta ideologia berdinaikin egia. Ez da jasala. Eskualduna kasetak 1944ko astapenean debekatua izan zen kolaborazionista bezala agertu baitzen. Hor, azken bi zuzendariak izan ziren, hor, 1950an izan zen Domingo Zubelet bat, azpandaja, 1950 zazpi urte arte, hor, zazpi urte zatxiki zuena, eta haren onotik xalbat arotzarena izuliztaja, 1950tik berroita lauraino. Eta, behaz, amala urtez, eskualdunak hartuko du, zinez biurgune eskuin alderat, baina ultra eskuin daga bilakatuko da Ibarne garairen eraginez eta agunt frankista agertuko da eta agunt vixista eta funtsian garai batean hor Piarres Lafittek Jean Saint-Pierre Antxubero bezala Mila Frankara bezala ezautua dena Leon Otxobi iskratzen zuten idazten zuten eskualdunean, behinon, ez zuten soportatzen astekari horrek hartua zuen biurgunea eta gelditu ziren, ateatu ziren eskualdunean idaztetik. Eta gero, behaz eskualduna debekatua izan da, gerla bukatu hain zintxean, berroita lauean, eta funtsian xalbat arotzarena iztu iztar zuzendaria, preso hartua ere izan zen. Eta utxune bat gertatu zen, eskualdune familia gehienetan txartzen baitzen, eta hor bat batean kasetai gabe, eskuarazko astekarari gabe gertatu zen, ziren jendeak hemen. Eta Piarres Lafitte adiskide batzuekin, Leon eta Otxobi eta olakoekin erabaki zuten, bertzela berze zerbait ateatu eta erria hola sortu zuten 1944ko lahazkenean. Baina linea editorial berri batekin, ahun berri batekin, eta eskualduna kasetan idazten zutenek, eta biti segitu zutenek bururaino, ek ez zuten gehiago, ez zuten dretxoik hasteko errian idaztia. Esalu Piarres Lafitte eta Antxubero eta Otxobi horiek leheno atiatu baitziren, etara. Ispiritu berri batean zerazen. Eta Piarres Lafittek ez zuen nahi bakarrik olako lumen arteko zerbait izan dain. Beran, gaztiake nahi zitun sarrazi. Eta hor, sartu ziren bereziki Piarres Lafittek eta Jean-Pierre Iratxet. Eta Jean-Pierre Iratxetek lehen astapenetik, biztanda, Bidaraiko berrien emaiten hasi zen. Ez zituen sinatzea menan. Haren luma agerida, zinez, errotik agerida, nola umoretsua, bere ahaieriaikin, eta batzutan pikoa botatzen, eta ara, bere moldean. Eta kasik, memento berian, piskat, menan, ba, hasi berri hartan, Lafite galdin zion pilotako berriak emaitia ere zen. Rapieratxet pilotaria zen, biziki emaite zuen, eta aski pilotari ona, ez goi-goi mailakoa, benan aski ona. Eta pilota partidetzat beti joaiten zen, eta behaz, kronikak idatziko ditu, pilotako berriak emanen ditu, eta Xilar izen pedura hartuz, izen ordea hartuz. Juan Xilar, ez du jakin zora zergatik pentsatzeut, denboran bazen Xilar izeneko eta pilotari bat zura idara, ez peletan hildena. Bera gaztia zen, zera, Xilar hoi zendu delaik, ez duki biziki izagutu, salbu, berba, hola pixkat, hola behin edo bertzea ikusi, eta haintzegu jire maitatu, eta behaz, berba, haren omenez, eta behaz, hori izan da, Xilar bezala, eta, zera, ustakito hori manditu berriak, berroita lautik eta berroita zazpirat, gero landeseta joan delaik, eta hor beste batek hartu zuen segida, emakor izenpetzen zuena, eta laudatzen zuen, eta Lafitek behaz, hor, zera, Xilar, berri emaileoi, eta ara zerriskatzen duen, ez dauku beraz istan batez, Jean-Pierre Hatxe joana baitzen, ez dauku beraz istan batez pilotako goiti behitiez artikulurik sorostuko, damurik, ezen, haren puntiakoa ahas presatzen zuten gure irakurleek. Pilotariek ere kasu egiten zioten. Denek sentit zuten alabainan, etzela ez balakari, ez zafratzale huts, ez saltzeko, edo erosteko. Zer ere iduritzen baitzaion kontzientziaz erran behartzela, ura erran, krik eta krak, eta kito, ne hori onbiz bazitzaion, ala ez bazitzaion. Hala, eta pilotariek, zera Lafitek segitzen du, ez duten beti maite, baina ala ere bazakiten behara, pikoak baziuztelaik egen nahizuela, behartzutela obeki egin, eta hola obeki jokatu, eta horren buru maite zuten. Eta irakurleek ere, biztan da, irakurleak loriatzen ziren berri horien irakurtzeat. Ara, beraz, Xilar kronikaria. Gero, berroita seian, hasi zen ere, hor kronika politikoagoak idazten. Aipatu duz, astapenean, Piarres Iparla izenpetzen zituenak. Bon, Iparla, bera, bidarraitarra, Iparla, bidarraiko mendia, beraz, ara, pentsatzeot, ortako hartu zuela izen ordeoi. Eta hor, idazten zituen, ara, eskuararen eta eskualegiaren defentsako artikuluak gehien bat. Eta biztan da, alde guztietan ibiltzen zen, jandut hastian, eskualdun estudianten egunetan, ibiltzen zen eskualtzaren biltzaren biltzaretan, eskualdun txoriak horien zera animatzaile zen, eskualegizaleen mugimenduan eta intzinat horiekine ibiltzen zen, eta ageri da, jongoikoa eta lege zaharra eta olakoak erabiltzen ditu, eta gero zera eskoiakintza da fen kongresu horien kongresuan miagitzen bereziki aski barnatik aipatzen du gauza bat ez dut erran eta importanta dena Piarres Lafit miresten zuen baina nere beste bi pertsonaia miresten zituen eta horiek dira batio Zaldubi adema Zaldubi senpertara baina bidarrein amabi urtez erretoregona. Eta Zaldubi horrek idatzi ditu bereziki, efen kantu batzuk bat dituenak, eta bereziki batio, gauden gu Euskaldun tituloa duena, baina ez dena, baita ezpada titulo horrekin ezaguna, gehio ezagunda, zazpi Euskalegiek bat egin dezagun. Eta kantu abertzalea. Orduan, emeritzigaren mende undahian, idatzi zuen, Zaldubik. Horuan, abertzale itzat, etzen erraiten orduko zat, baina zazpi euskalegiak, iparaldeko eta igualdeko euskalegiak batu behar zirela, eta biziki goztuko zuen, biztan da, Jean-Pierre Iratxetek, eta eragina izan du horrik, eta maite zuen, eta gainerat, Zaldubi hori aizana da ere, otxalderekin eta pertsu bat zuen ontzen, mehetikiko xakurra eta olakoak, otxalde guntatua, baina Zaldubik pasteretik ondua, eta hori pertsonaia bat, eta bigarrena Otxubi. Otsobi ere maite zuen, joan Otsobi, egiten dugu gizuan bortitza, zara, kexatzen zena, eta, ara, eta Otsobi baitan bazirela bi jende, eta berak ditzen zuena bi jende ondorio bezala bi fruituekin, Otsobikeriak eta ere Otsobik tasuna. Eta benan, ara, eta kurutzatu du, Zaldubi ez du ezautu, hilabaitzen leheno, Otsobi ba eta maitatuta. Horien eta Otsobi ere eskualtzale eta abertzale ere zen. Beraz, horien eragina izan du, berak Pierre Chiparla bezala idazteko idazi dituenak. Hori, 56an hasi zen, eta hor, 56an, 7an, 8an, 9an, gehien bat, hor, urte horietan. Oino, eskolegian zelaik, edo, ara, edo akitzen, oino, seminari guan zelaik, binen, apestu zelaik ez. Eta gilditu zen, hor, kronika, Pierre Chiparlaren kronikak idaztetik. Gauza bat, ere, 56an, eleberri bat agertu du euskaraz. Eleberria el joman, eh? Eleberria. Garai hortan, eleberria, eskuaraz, biziki eleberri guti egiten zen, garai hortan. Gero ba hasi dira, eno gudu arte, etzen biziki. Eta berak, behoita seiko urtahilean hasi zuen agertzen, oino, oita lau urte zituen, doidoia, oita bost urte ez eginak. Egan nahi du, leheno idazia zuela, behaz, nik zakit, oita bi, oita iru urtetan idazia zuela. Eta eleberri hori da Antion. Bon, Antion, klasikoa, orduko ideologia da, eh? Biskat erri batean, ez du kondatuko, badu funtsian bada, eta liburu bezala geroztik atiaia izana da, patriurkizu gipuzkoarrak agertu zuena, etor argitaletxean, eta hortako hartu zuen, aste-zaste agertu zen erriak asetan, urtahiletik agurila arte, non baitan, eta ez da liburu gotioja, da latonoita amabi hori ditu. Ara, erri batean aipatzen du gazte bat, etxalde bateko seme bat, premua, eta ara, eta gero, memento batean maite mindu zen maixan erriko gazte neska batez, elgarri itzeman zien, baina gertatu zen Antion gazte horren etxeak su hartu zula garai batean erre zera, eta deusik gabe hor albezala bizi aitamak eta hala, eta behaz Ameriketa joan zen piskatan fortuna iteko esperantzarekin, eta han zonbait urte iragan eta diru alde polita bildu eta behitzet hori, eta diru alde hori esker etxea behitz moldatu ahal izan zuen, zera jainatu eta ara, eta geroizia, baina artian maixan bertze batekin, edo ez, maixan pixkat urrundu bere zeraz. Eta artian izan zen ere gerla, Alemaniaren kontrako gerla, eta ara deitua izan zen, eta hola, eta beti, eta gero handik itzuli zelaik, ebe, ara, maixan an artian beste norbaitiken joan. Eta, pixkat, eleberria horren inguruan da, eta horre bon, gertzen da, emaztia dela obendun, ara, orduan, beti bekatua emazten gain emaiten zen, biskat. Bo, huai bertzela itazten dira gauzak, nahiz emaztea izaten handen opendun, behinon, bon, ara, hor biskat, ara, gizona biskat goraipatua eta emaztea urduan, eta bo. Olak zen, behinon, biziki eleberri polita da, ala ere, irakur erresa, eta kondatzeko moldea biziki polita da. Eta hitzak, eta esaldiak, eta formulak, eta zinez balio du, zinez balio du, zin hor eta polita. Eta beti, hoi agertu zen behoitaseian, eta ara, eta gero landeseta joan zelaik, eta hor urte batzuzetu deusik idatzi, eta gero berriz hasi zen pitiaka, mila behatzion teirotu noi urte inguruan. Eta, bon, ez dut erran, hor artikuluak aipatu ditut, errian agertu direnak, baina garai berian hasi zen ere idazten zituen pertsuak, eta idazten kondairak edo ipuinak, poemak, eta kantuak moldatzen zituen. Eta primak eta frangotan parte hartu du, parte arte izan du, hor... eskualtzelen biltzakak antolatzen zituenetan bereziki, eta sari handana bate irabazirik. Eta horietan, bo, ama gaberen kantua, bere ama galduzuelaik, eta horrek nola bihotza zauritu zion, eta Hortan, eta gero, ara, oto gure, umoretsuak kantua initz, gure oto zahari, joan oto zahar bat bazuen, mainan oto zaharrak amor eman, eta astuak bere oto zahar baino balioa hundia guazola, astuak bitistegitzen zola, eta baitu hori biziki politak, eta gero, eta bidarraiko euria ere, ara kontatzen du hori biziki polita da kantu luzia malau koblakoa benan, ara. Beti, zera, eta gero hasi zen, mila behatzion terotun oita amak inguru hortan, oino gehiso idazten, eta hor bere kronikak erriak asetan beti, eta izenpetuko ditu Otiopiarre. Otiopiarre horan. Piarre pentsatzeu, eta Jean-Pierre du izena, eta familiako ere galdein diot, eta familiakoek ilobek beti Jean-Pierre handiote, eta pentsatzeu, launen artian eta gehio Piarre erraiten zakotela. Zeren, ara... bere testuetan ez dut atxeman, eta behaz, Otiopiarre berak, izuen, eta hor baditu kronika loria garriak idatziak, frango bidarrairi buruz, benen ez bakarrik. Ikertzen zituene gauzak dena bugolozen dena nunaitik zera eta abonatu zen efe erria, testek izer, eta zen altzernei aldizkari bazuen gure erria, garaikoak, eta enbatare ukeiten zuen, eta maite zuen hori. Eta beti, mendezaun, mila zazpion terratu noita behatziko frantziako irautzak, zer eragin ukan zuen eskualerian, gero bertze sail bat egin zuen baigurri aldea, irautza aintzinean nola zen, eta jenejo eta idenak stikatuz, orduko juratuak eta idenak nola ziren, eta bazuen jakitate, zinez, eta ara, ortaze eta Lajesoroko seminarioa leheno, usta itzeko bat dinaintzin, da gerra pesak sortu zuena, eta ortaze badu kronika handanat idatziek, eta ara, hola, maite zuen. Eta, behaz, ara, idatzi du, hainitz idatzi du. Eta idatzi dituen guziak egertu behar balide, pentsatzeut, hiru edo lau libururen gaia baliteke. Ara, eta nik agertu ditut bakarrik hor, jandutana, Xilaren kronika batzuk, Piarre Siparlaren kronika zonbait, eta gero bereziki Otiopiarren kronikak eta gehio hemen, bidarrairi lotuak edo eskolegiari lotuak hor, kronika handana bat, eta gero ere aurkitu ditutan ez denak, baina aurkitu ditutaren poemak, pertsuak, erriak asetan biztan da, baina gure erria aldizkarian agertu direnak, eta leheno bazen gure almanaka ere, han ere batzuk agertuak izan dira, eta beste batzuk maleruzki ez ditut atxeman, penaut baina, eta horiek dira liburuan agertzen, ara, eta hori egiteko zinez lan haundia ere manduela. Eta adinean joiki baitzen, eta ere osagarriaz azken urtiak pixkat nekeak ukan baitzituen. Piarre Sarritonek eta Emil Larrek proposatu zuten euskaltzaindiari gizon hori behartzela ohorezko euskaltzain izendatu. Merezi zuela, zinez lan ederrakin zituela eta... Ara. Eta gertatu zen, mila behatzion telaten oita sortzian, euskaltzen dia, bidarrain bildu zela. Zergatik bidarrain, zeren, hori zen, behaz, mila behatzion telaten oita sortzian, eta zen, Otsobiren sortziaren mendeburua. Otsobi, bidarrain sortua, mila sortzion telaten oita sortzian, eta hemen indute, behaz, mendeburuko ospakizun hori. Eskoltzen dia hemen bildu zen, eta hor izan ziren, hiru egunez, izan zen, jende fendiakintzun eskoltzain eta hola, eta hor izan ziren. Eta hor duan Luis Bilesantezen eskoltzain buru. Otsobi omentzeko ahitxalerrek egin zuen itzaldi gaitza, Otsobiren olerkiaz bereziki. Sarritonek egin zuen ere itzaldi edera hor aipatuz gehio bidarrai, bidarraiko euskara, bidarraiko euskaltzaleak, eta piskat inguruko gauzak, eta hola. Eta Luis Bilesantek ere aipatu zuen bere aldetik, eta momentu berean aipamena egin zuten ere horixe euskaltzaleaz. Horixe, hori da Nikolas Ormaetxea, ura ere 1898an sortua, Orexa herrian, Gipuzkoan. Eta beaz, haren sortzearen mendiburua zen ere, beaz, aipamena egin zioten. Eta liburuan aipatzen dut Orexa hori zeren, 1986ko gerla denboran, Espainian, Frankistain kontrakoa zen, Frankoren kontrakoa, eta Frankistek preso hartu zuten. Eta gero, zonbit hilaite preso egon onduan, libratu zuten, eta segitu zuen beti hango errepublikanueken pixazeritan, eta berriz arrastatu nahi izan zuten preso hartzeko. Eta jakinik arrastatu aizeiteko riskoa bazuela, mungazu nahi dirat, ies etorri zen. Eta ies etorri zelaik, etorri zen ibilia izan da, bertziak hain iztokitan, eta bereziki bi urte pasatu zituen bidarrin. Eta bi urte horiek, egon zen estampat Noblianean, Noblianea hotela, egon zen ere Barberania, jatetxe hotela zena, baina bereziki egon zen Lixeronia etxean. Eta Lixeronia etxalde hortan, horzen, bazuen lehenkusi bat. Orma etxea izenekoa, eta orma etxea idu lehenkusu baziren etorriak bidarrairat lehen autik. Armando, oi antziatut izenak, batio Armando, bertzia Laurentxo naski eta Bautista, irugarrena. Eta horiekin egon zen, baten etxean, bertzien etxean, eta aipatu ditutan bi jatetxe hotel horietan. Eta horre bi urte horietan baditu onduak tekstu batzuk eta bereziki poemak Orexa horrek. Eta gero bidarritik joan zen Ego Ameriketat, Kitorat, eta hane badu Kito arribarekin, badu liburu bat idatzia, handikatiaia, eta Kito arribarekin liburu hortan, aipatzen du bidarrai ere, baditu leho batzuk bidarrairi buruz, nola atxeman duen, eta ze plazera ukan duen, eta bereziki badu poema edo pertsu batzuk baditu, Ibarnegarairen kontrakoak zen, eta Ibarnegaraiek preso ere zahi zuen Gürzeko kampamenduan. Ara, horiek denak agertzen dira. Eta beti, reiteko, eskualtzen jaren elako 1988ko egun orta, egun asteburu hortan bidarrin nonbait omendua izan zen ere Orexa, eta iratxetek Orexa ezautu zuen, Noblianean, kurutzatu zuen, erraiten du batik, ezautzen zuela, ezautzen zuela Nikolas Ormaetxea, baina ez zuela ezautzen Orexa, Orexa zen izen ordea. Eta Orexa, bai, ez zuen ezautzen iratxetek, zer idazle, mota zen, eta idazle ahondia izan da Orexa. Baina, bon, ara, alaike horretako doia ezautu zuen iratxetek. Beraz, ara, eskual munduan, zinez, uste dut, Jean-Pierre Iratxet norbait izan dela, eta haren obra, oai, fen, denek antzia, edo adinekoek ere, eta hemen batzuk bazakiten izan zela, benen, aski ahiturik edo deskubritu dute Jean-Pierre Iratxeten bizia, eta obra ere, oinbertze gauza idatzirik, eta hola, eta zinez orientzate, gauza polita izan da, hola, zerbait agertzea hola.
Beraz, horrek zitu, pixkat, bultzatu, Iratxet zautzen zinin errian ikusirik hainiz gauza, eta oharturik ere, haren galtzen ahizela, haren memoria eta haren obra, horrek zitu bultzatu, horren egitea.
Ba, argunt. Nik lehenik, erria kasetaren kondu lan egiteko esantza okan baitut, oita bosturtez, non baitan? Eta preseskian, latonoita amalauian erria kaseta horretan sartu nintzelaik Emilek, eta lehenik sartu nintzenan administrazio lanak egiteko eta kontabilitatea, horik bereziki. Eta ere, lehen lanetaik bat ukanuena zen, han erria kasetak eta lazien barriatua ziren, bizkan horiek eta arxiboak muntatziat urteka. Eta hasi nintzen, hola, behoita lautik arxiboen muntatzen, hor urteka zeretan, eta gainerat bazen galdia, jendek nahizizten han ikerketak egin, eta hola, eta hor... Hor, hainiz jende ikusi ditut, hor jiten Daniel Landart eta Emilar Bera eta Charriton eta beste batzuek, hor, eta importanta zen lan horren egiteat, eta biztan danik urteka eta sailkatu ditut, hola atxemanik, eta ere, enituen sailkatzen bakarrik, behatzen nuen barnean zertzen, eta gero ikusten nituen, batzutan JPI edo iratxea tola izan petua, beno bertze batzutan eta piarri xiparla, eta batzutan xilar, eta nebaita enitzen, beno, nor diurru da hori ezera, eta kalde inuen, hor batzutan bertziri, eta milagiri bereziki, eta pa hori, eta hori piarri xiparla hori iratxetzi nuen, hori, eta, ah, bon, hori, eta xilar ere, hori ezera, eta emiki, emiki, eta gero biztan da, irakurtzen eta, beno, ni loriatu naiz, horren iratxeten luma, iratxetek zuen luma, zainan, ikaragarria, ni biziki polita, nik atxemaiten dut, gu gaur egun, ahunt labur eta motz girela gure idazteko moldean, orduan idazten zutenaren aldean, baziusten irudi batzuk, formula batzuk, baina soragarriak guk erabiltzen ez dituna gehio maleruski, eta behazara, eta nire buruan inan nuen beti gizon hori buruz behartzela zerbita gertu. Biztanda liburu batean badu Antion Eleberria, benon, hori zaitaski, eta zera, behartzela genatekoak, otxupiarri ezautazi behartzela, piarri iparla ezautazi behartzela, xilar ezautazi behartzela, eta bere poemak, eta pertsuak, eta gero hemen batzuk intabertzik imintzatzean, batzuk ene adinekoek ere ez zuten ezautzen, batzuk ez zuten ezautzen izan zela ere, beste batzuk entzutia bazuten, eta hor, kantazi baikitut hor adineko batzuk, biziki gutiko utzatu izan dute, egia da, guai, latonoi urte dituztenek eta bazakitean izan zela Jean-Pierre Ratchet bat, otxupiarre ezautzen zuten egian idaztik eta irakurtuik arena, benen, haren biziaz eta etzaten, zenta hor dutik gaztetan gutiko utzatu dute, landesetat jonazia zuten eta asteburu batzutan hola norbait ikusten zuten, hau bere biti, bere boneta beltzaikin, gapeluaikin ibiltzen zen, eta hola, eta hodukotz, ez dut erran, loditua, eta zera, urte bukaerak, azken urteak zailak bizi izan ditu, diabeta bazuen gizendua zen, eta bularretako zerare hor hartua zen, hor eritasun hori, atxaezin hartuz, eta funtsian, eta ospitaliat ekerri behar izan zuten, Baionako ospitaliat, zinez, etzen bate ontsa, eta bon hoide kondatzen dut, anekdota bat, kondatu dut, hemen liburua presentatu dutarek bidarrin, polita baita, han bazen bidarraitar gazte bat, zera zena eta edu zuanean bezala lanean izena, eta bere burua presentatu, errezibitu zuen, urgentziaz ekerri zuten, Jean-Pierre Ratchet, eta gero jakintzulaik hoi bidarraitarra eta hola zelat, presentatu zen, bera ere delako gazte hoi, bidarraikoat, nungoa eta hola, eta ziziren, eta loriatu gure Jean-Pierre Ratchet, kontena ezera, eta zera, eta ilobek ere hoi, jaiten omeute, errantzutela, atximandut gazte bat, eta horrek emandat behitz, eta indar, eta ne bihotza piztu du behitz. Baina maleruski biamunean berian bihotzak lasatu baitu. Hor, zera, sobera unkia zen eta biamunean berian hiltzen. Eta delako gazte hoi, aipatu dut, zeren da, San Michel Antxordoki gaur egungo hau zapeza. Ara, behaz, ara, eta hori erraiteko, netzat, deskubritziat iratxeten idazkioik errebelazio bat izan zen, eta behar zela nonbitek zirin, eta hemen, badu elkarte bat, otxaldetarrak izena duena, orain dela, mos bat urte, sortua duguna, kultur elkarte bat, eta elkarteari janioten, bon, ara, bada iratxeat izan da, bon, apesa zen, menturaz elkartean apesak aipatziat zera, benon ez da problema izan, ez zinez, benon, apes zela, benon, gehiago euskaltzale bezala, mehesidu haren lanak, obrak agertua izaitiat, eta nor izan den ere, euskaltzale bezala eta abertzale bezala, behar zela agertu, eta bidarraitar bezala ere. Eta otxaldetarrak elkartiak, bere ala erran baietz, mendeburukari zinez mehesi zeintzuela ziritiat, eta nik diruk ez bainuen, eta elkartian diru pixkat gelditzen baitzauku, hor dula zumbit urte, hor kabalkadan tolatuik, eta hor rakasta polita bilduik, eta diru pixkat sartu zen, eta kutxan, diru kutxan baitu goino, erran, bom, guk finantzatuko du liburuaren argitalpena. Eta hola, hasi nintzen, behaz, dula urtia pasa, buru behari hor, eta bo, jadanik banituen, testu batzuk eta fotokopiatuak, eta hola, eta behaz, testu jotzen, hemen adiskide batek, bidarritar batek ere laundu nahu zenbait jotzen, eta bertze batzuk biltzen, ez behin ituen denak bilduak, eta bereziki biografia lantzen, hor, al nintuen elementu guziak eta albezain xuxenak ziteko, eta hola pasatu da, eta nahiko nuen 2001an agertu, mendu burukari, hor simbolikoki, ez da inalizan, gauzak ez dira nahi bezala intzinatu, egieran COVID historio horrekin, eta re, ziren beti, etzen beti errez, gauzak hola zeritiat, eta beti benen ez du importik, Den behartzen denbora gauz lana ongi egiteko zerindu eta aurten agertu du ditu...
Eta alimareko sorpresa izan duzi, hainbeste jende urbildu baita zure presentaketa hor tarat.
Bai, ebe duela hor amak bat egun indu bidarrin berian. Nahi nuen enik biztanda lehen orkezpena egin bidarrin berian. Biztanda liburua argitaratu dut Zarauzko, bestaldeko argitaletxe batekin, dakit argitaletxearekin. Eta hango editoreak edo zuzendariak, Xabin Horigi izena du, nahi zuen saran presentatu. Beraz, ordukotz ateatu berria baitzen, zortziegun edo postegun leheno ateaia zen, eta lehenik saran presentatu du, sarako idazleen biltzarean. Presentatu gana nahi dut, mainean zerin, gero bate presentaketa ofizialik gabe. Beraz, ana gertu da lehenik, benen gero, ara, eta gero joan den aldean hor laun bat ahaz batez hor agertu du bidarin, ni pentsatzen nuen oitamak, edo takideke, oitamak behoi bat jende bilduko zela, baina sala bete-betea, latonoi bat jende, batzuk gaitute egun ere, kadiren arabera eta, eta beti hor jendea bildu da. Eta gero nire itzaldia, ez sobera, ni aste nahi zela ikari buruz, eta ezin isilduan, ez hain dut maite eta iratxetek bizi izan duna, eta idazti duna, baina nahi nuen, ale, zati labur batzuk zera eskaini, nortzen Jean-Pierre bereziki, Jean-Pierre iratxet, bereziki esplikatu, egitarri berek ez baitzuten eta adinekoeke urbiletik ezautzenaren bizia. Eta gero, ene itzaldia tartekatu dugu, iratxeten kantu batzuk emanez, eta gero aurrak, erriko aurrek ere, poema batzuk irakurtu dituzte, eta oroa pasatu da, adineko, latonoi urtez goitiko iru gizonek ere, kantatute, Otiopiajeren bidarriko euria kantua, hamalau kobla badira, eta bakotxeak aldizka, hola, akapela, paperik gabe, eta izigarriko ekitaldi polita izan da, uren bat terdi iraundu, eta gero ondotik bazen erikoetxeak eta eskainitako urrupaldi bat, eta ara hor, gaualdi goxoa tira gandu denek elgarrekin, etxeko biziki goxoa izan da.
Aida. Eta pentsatzen dut zure poza, zure asegina, ikustia ahantzia den norbait berriz ere biziarazten duzula, eta errian ikustia horako agera ona, horrek emaiten duzu, Oskario handia zeure.
Hori dutai gabe, eta bai, badira, bai, liburuak, jendeak, andana batek erosidu liburua, eta jendeak aizauzkit galdeka ere, eta bidarriko erriko etxane baditu tutziak, ero bestalde badira elkajean, eta hola, baina, ara, ez nire netzat, plazera hundia da, netzat gaitutelaik, ez nire burua rentzat, nire burua futitzen naiz, benen gehio, iratxeten zat, bizi ikonten naiz, gizon horrentzat, gizon horrek merexi baitzuen. Zinez, eta bera, ara, beden huai, ahastu bat bada, hor, zinez liburua bere ez obra guziaikin, benen, huai jendeak ez baitu hain bertze irakurtzen, bertze lanek ere merexi izan zuten agertziat, benen, gero kartuenetan egitzeko eta bertze liburuak agertziat, ez du balio, kartuenetan egiteko ez du balio. Benon, beden hori hor da, eta gero bidarin berriz nonbait bere ganatu du gizon hori eta gizon horren obra eta hori importanta da.
Horra peio, milesker handi bat, niesteko inizineatu, eta pentsatzen dut gure entzuleak ere, ez.
Gobe agian ez, eta nik ere mil esker lapurdi jatiari.
Eta mil esker Peio Jura Juriari eta Mikel Eramuzperi.